نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء، نسيم هبت علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Permisal Baja TV dan juga sahabat radioku yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana kabar Anda di pagi yang penuh barokah ini? InsyaAllah semoga Anda semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dan semoga dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita menjadi bekal kita untuk terus melakukan aktivitas-aktivitas mulia yang akan menjadi sebab kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan para pemirsa Al Baja TV dan juga sahabat radioku yang dimuliakan Allah SWT, sambil mulai beraktivitas ya di hari Senin, mungkin banyak para pemirsa dan juga sahabat yang akan memulai aktivitasnya setelah libur akhir pekan ya. Dan bagi Anda yang akan beraktivitas, selamat beraktivitas, dan semoga semua tujuan Anda ya, langkah-langkah ada selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi yang diam di rumah ya, tentunya sambil melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah, selamat melakukan kegiatan. Dan terus niatnya adalah dalam setiap aktivitas kita selalu kita niatkan, hadirkan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah karena Allah. Bagi para istri ketika sambil membereskan rumah, diniatkan karena Allah. Bagi para suami yang mencari nafkah untuk istri pun semuanya karena Allah. Jika semua yang kita lakukan karena Allah, maka akan menjadikan hidup kita semakin lebih berkah insyaallah. Baik para pemirsa Al Baja TV dan juga sahabat radioku, kami kembali dapat menemani Anda dalam acara belajar rutin kita, belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan tentunya akan banyak, ada banyak hal yang akan kita pelajari bersama, seperti pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Dan pada pertemuan kita kali ini ya, kita akan mengangkat satu tema, karena memang kita masih berada di bulan mulia, di bulan Muharram. Ini termasuk min arba'in hurum, 4 bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Dan di dalam bulan Muharram ini juga kita akan bertemu dengan tanggal 10 Muharram, adalah tanggal yang dimuliakan oleh umat Islam. Bahkan bukan hanya umat Islam, orang Yahudi pun ikut memuliakan peristiwa ini, karena memang ada banyak riwayat ya tentang tentang keutamaan 10 Muharram. Bahkan dikatakan di dalam 10 Muharram, tanggal 10 Muharram ini benar-benar ada banyak kisah yang terjadi. Dikatakan bahwa tanggal 10 Muharram ini adalah Allah memilih Nabi Adam gitu ya, dan juga waktu itu Nabi Adam juga diturunkan di bumi ya, sedangkan istrinya juga diturunkan di Jiddah. Lalu pada tanggal 10 Muharram juga adalah Nabi Idris diangkat untuk menuju ke surga ya, ke langit, dan juga berlabuhnya perahu Nabi Nuh itu juga adalah pada tanggal 10 Muharram. Dan juga pada tanggal 10 Muharram Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Dan juga pada tanggal 10 Muharram Allah mengampuni Nabi Daud. Lalu tanggal 10 Muharram Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman ya. Dan pada tanggal 10 Muharram Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub. Lalu pada tanggal 10 Muharram Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan setelah 40 hari berada di dalam perut ikan ya. Dan juga pada tanggal 10 Muharram Nabi Yusuf dan Nabi Ya'qub sempat berpisah 40 tahun, dan Allah kumpulkan juga pada tanggal 10 Muharram. Dan juga peristiwa kelahiran Nabi Isa serta naiknya Nabi Isa ke langit itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi ada banyak kisah di situ. Nah, apakah benar? Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan juga bahwa tanggal 10 Muharram ini selain memang kita dianjurkan di situ untuk berpuasa, tapi ada yang mengatakan bahwa di situ juga dikatakan sebagai hari anak yatim, karena Nabi memerintahkan anak-anak yatim, orang-orang untuk menyantuni anak yatim pada tanggal 10 Muharram. Dan juga bahkan ada sekelompok orang yang mengistimewakan tanggal 10 Muharram ini, yang mungkin para pemirsa juga sahabat tidak asing ya mendengar dengan hari Karbala ya, di mana di situ ada sekelompok orang yang menyiksa dirinya untuk memperingati hari wafatnya Sayyidina Husain. Nah, dari peristiwa-peristiwa ini apakah memang benar gitu ya? Kita akan belajar di sini bersama Buya, dan kita akan membahas dengan tema seputar permasalahan seputar 10 Muharram. Jadi apa yang riwayat yang benar, mana yang benar, mana yang tidak, supaya kita enggak salah langkah, supaya kita tahu apakah benar tanggal 10 Muharram ini mempunyai keutamaan atau seperti peristiwa yang tadi kami sebutkan. Dan apa apa yang harus kita lakukan pada tanggal 10 Muharram, hal-hal apa yang dianjurkan untuk kita lakukan di 10 Muharram, maka di sini kita akan belajar langsung bersama Buya. Maka para pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku, terus menyimak ya ke acara ini supaya nanti akan menambah maklumat Anda, pengetahuan Anda tentang permasalahan yang ada di dalam seputar masalah keagamaan ya, supaya kita tidak salah langkah dan tidak ikutan tanpa ada bimbingan. Baik para pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku, kami nanti akan berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya langsung kepada Buya. Anda bisa bertanya di 085-284-700-147 atau Anda juga bisa bertanya di melalui via SMS atau WhatsApp kami di 081-321-461-079. Baik, sebelum kita mulai acara ini, kita akan menyapa Buya yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya Buya, sehat?
Sehat berkat semuanya. Semoga para pemirsa, para pendengar semua dalam rahmat Allah.
Amin.
Dimudahkan oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Dijauhkan dari segala hal yang tidak baik lahir batin.
Amin.
Dunia akhirat.
Amin. Baik Buya, terima kasih Buya. Dan tadi seperti yang sudah Umi sampaikan di awal, kita di sini akan membahas tentang masalah 10 Muharram. Ada banyak permasalahan di situ dan kami ingin Buya untuk menjelentrehkannya supaya nanti kami tidak salah dalam mengikuti mungkin riwayat-riwayat yang tidak benar gitu ya. Baik Buya, dipersilakan. Jadi tema kita kali ini adalah permasalahan seputar 10 Muharram.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali di acara mulia ini, yaitu bersama-sama kita belajar untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memilih kita menjadi hamba-hamba terkasih-Nya yang dijaga kita dari segala kemaksiatan, dan semoga Allah memudahkan kita melakukan ketaatan dan mempersulit menjauhkan dari segala kemaksiatan. Baik, dan menjauhkan kita dari bid'ah dan menjauhkan kita daripada kesesatan. Berbicara tentang Muharram, Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan di bulan Muharram ini ada satu hari yang istimewa, yaitu tanggal 10 Muharram yang disunahkan kita untuk berpuasa. Bagi Nabi berharap ahtasibu alallah ayyukafiru sanatalati qabla. Nabi berharap, ini hadis sahih riwayat Muslim, bahasanya Nabi berharap bahasanya Allah mengampuni dosa-dosa. Jadi ini riwayatnya sahih tentang 10 Muharram, puasa 10 Muharram. Kemudian sahih juga Nabi mengatakan la in baqitu ila qabil la asumana tasia, kalau aku masih hidup sampai tahun yang akan datang aku akan berpuasa di hari ke-9 dalam rangka mukhalafah Yahud. Artinya begini, tanggal 10 Muharram memang orang Yahudi memuliakan 10 Muharram. Karena dalam hadis sahih najallahu fi Musa, Allah telah menyelamatkan, itu hadis sahih. Allah menyelamatkan Nabi Musa di hari itu. Adalah sahih. Jadi 10 Muharram Nabi Allah menyelamatkan Sayyidina Musa alaihissalam. Lalu orang Yahudi bersyukur, maka Nabi mengatakan kita lebih pantas untuk mensyukuri itu, maka Nabi berpuasa. Akan tapi kaum muslimin dan mukminin ini memang sudah tertanam di hatinya cinta kepada Islam. Segala yang berbeda dengan Islam mereka kurang nyaman. Di saat Nabi mengajak berpuasa mereka berkata, hadza yawmun tu'adzimul yahud wan nasara. Ini hari yang diagungkan orang Yahud dalam riwayat, Yahud dalam riwayat lain Yahud wan nasara. Nabi mengatakan, ya, Nabi menyadari betul bahasanya ini iman yang mengatakan begitu adalah iman mereka. Bangga mereka dengan Islam. Tidak ingin sama dengan orang Yahudi.
Dan Nasrani.
Dan Nasrani, maka Nabi mengatakan la in baqitu ila qabilin la asumanna tasia. Kalau seandainya aku hidup tahun depan, maka aku akan puasa di hari ke-9 dalam rangka berbeda dengan orang Yahudi. Maka setelah itu para ulama menjelaskan sunnah kita berpuasa tanggal 10 dan kemudian lebih sunnah ditambah tanggal 9 agar berbeda dengan orang
Yahudi.
Orang Yahudi. Kalau ternyata 9 kita enggak sempat berpuasa, ditambah tanggal 11. Termasuk Syed Abdullah bin Abbas melakukan dua-duanya, tanggal 9 dan 11. 10 ini adalah yang paling utama.
Hadis Nabi atau dari para sahabat?
Adalah sahabat Nabi, dari Syed Abdullah bin Abbas. Dalam rangka irama tadi, dalam rangka berbeda dengan orang Yahudi. Kalaupun tidak bisa tanggal 10 sama tanggal 11, ulama mengatakan ambil satu hari selain 10 Asyura di hari apapun di bulan Muharram. Artinya harus ditambah satu. Bukan harus, sunnah untuk ditambah satu. Ini kesunahan, yang penting berbeda begitu. Kalau Yahudi kan hanya satu Muharram saja. Baik, kemudian adapun riwayat tadi yang dibaca oleh Umi tadi tentang Nabi Idris ini semuanya, itu Imam Suyuti juga mengatakan itu adalah hadis tidak. Bahkan Imam Suyuti dalam Al-Alil Masru'ah, dalam kumpulan hadis-hadis palsu disebutkan. Artinya memang cukuplah kalau kita ingin mengamalkan 10 Muharram dengan riwayat yang sahih tadi. Sudah selesai puasanya, akan diampuni dosanya yang lalu. Apakah enggak cukup? Dosanya akan datang riwayat. Apakah enggak cukup ini? Adapun masalah keutamaannya, cukup Nabi berpuasa dan Nabi menyebutkan keutamaan adalah Sayyidina Musa. Ada Sayyidina Musa apa? Sayyidina Musa diselamatkan di hari itu. Sudah cukup karena riwayat sahih. Adapun yang lainnya adalah dinukil, bisa saja diambil dari Israiliyat dan yang lainnya, Imam Suyuti dan juga para imam-imam, Imam Ibnu Jauzi juga, mereka pakar-pakar semuanya mengatakan bahasanya itu adalah hadis-hadis yang tidak benar. Setelah kita tahu itu hadis tidak benar, ya tidak termurah. Cuman asalkan itu tidak disebutkan ke Nabi, maka menjadi boleh malahan. Di saat kita menisbatkan ke Nabi, qala Rasulullah, itu menjadi kita berdusta. Tapi kalau kita mengambil dari Israiliyat, berita tentang dari Bani Israel, dari berita Israiliyat di kitab-kitab yang terdahulu, maka hadithu an Bani Israel wala haraj. Kita boleh menukil dari mereka, justru malah boleh, karena tidak menisbatkan kepada baginda
Rasulullah.
Wala haraj, asalkan apa? Tidak bertentangan dengan syariat. Kan itu tidak bertentangan. Jadi cuman banyak yang memikir kalau Nabi Musa kan diselamatkan, ya kan? Berarti kan menjadi yang tidak enak menjadi enak. Kemudian Nabi apa yang lain-lainnya. Tapi giliran Nabi Adam diturunkan kan tidak enak. Kan mestinya kan itu menunjukkan bahasanya di baunya, kata para muhaddis, ini baunya adalah bau riwayat yang enggak benar, yang palsu. Nabi Adam diturunkan dari surga. Kan bukan sebuah sanjungan, kan begitu. Biarpun tidak dianggap sebuah kesalahan karena Nabi Adam waktu itu belum mendapatkan risalah dalam riwayat kan semacam itu dijelaskan para ulama ahli tafsir, mereka setelah itu baru diangkat jadi nabi kan setelah itu. Artinya masalah ini masalah khilaf tentang bagaimana Nabi Adam melakukan sesuatu di surga itu. Tapi tidak bisa dianggap sebagai dosa. Yang jelas Nabi Adam turun. Baik, sudahlah, kita perlu membiasakan saat ini untuk bisa memilah. Kita tanpa harus mengatakan hadis mutuk, tidak usahlah pakai begitu-begituan. Itu bukan bagian kita. Cuman kalau sudah ada ulama kita seperti Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, ya kan, Ibnu Jauzi, beda namanya dengan ada yang lainnya, Ibnu Jauzi, dan juga masih banyak muhaddits yang menjelaskan masalah ini. Maka cukuplah dengan hadis-hadis yang sahih tadi untuk kita amalkan, sudah sangat luar biasa. Cuman kadang-kadang memang namanya di duat, kalau disebutkan oleh Imam Suyuti, duat itu biasanya yang menarik.
Duat itu
juru dakwah, menyampaikan. Sering menyampaikan pesan-pesan, tidak dicek dulu kebenaran, sehingga dia menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh disampaikan, karena mereka lebih senang dengan hal yang menarik. Dijejer di Sayyidina Musa, dibebaskan ini. Padahal itu adalah, kalau disebutkan kepada Nabi enggak boleh, tidak diperkenankan. Itu menurut Imam Suyuti, bukan saya, bukan Imam Suyuti rahimahullah, Imam Ibnu Jauzi. Kemudian juga di Muharram ini, kalau puasa Muharram secara umum boleh, karena puasa boleh kapan saja, apalagi di bulan Muharram. Muharram adalah minal hurum, salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan Allah. Akan tapi riwayat tentang hari pertama kita mendapatkan begini, hari itu, kalau disebutkan kepada Nabi enggak diperkenankan, karena itu dikatakan oleh para ulama kita tidak ada. Kalau makanya, kalaupun kita mendengar dari riwayat-riwayat kitab mawaid, kitab tausiyah, itu kita harus waspada dulu. Sebab di situ kadang-kadang beliau adalah, para penulis-penulis itu adalah, beliau adalah menukil begitu saja, tinggal nanti diserahkan kepada orang yang datang setelahnya untuk mentahkik tentang kesahihan dan ketidakannya hadis tersebut. Cuman kita tidak boleh juga gampang mengatakan hadis ini maudhu begitu. Karena mengatakan hadis itu maudhu itu gak gampang. Termasuk tadi Ibnu Jauzi sendiri, Itu kan hebat sekali dalam urusan hadis. Akan tapi di saat beliau mengumpulkan hadis maudhu, ternyata setelah itu datang orang setelahnya mengatakan hadis bukan maudhu, bahkan ada yang dimasukkan maudhu Muslim, riwayat Muslim. Artinya, tapi kalau sudah disepakati oleh beberapa ulama hadis ini, biasanya adalah memang betul-betul mau maudhu, karena beliau itu mencari dan mencari kebenaran sebuah hadis, kemudian setelah itu dihukumi. Tapi bukan kita orang akhir zaman menghukumi. Imam Suyuti ahlinya, Imam Jauzi ahlinya. Baik. Kemudian di tafsir Ibnu Jauzi waktu itu mungkin belum mendapatkan apa kitab apa belum apa sampai luput tentang yang ada di Muslim. Ini namun sudah manusia. Tapi tanpa harus kita caci dan kita cela.
Baik. Nah, yang tadi berkaitan dengan masalah hari anak yatim ya.
Masalah hari anak yatim, hari anak yatim setiap hari, tidak ada pengkhususan hari anak yatim.
Katanya dikatakan ada riwayat mengatakan bahwasanya Nabi mengatakan kalau kita pada hari itu menyantuni anak yatim akan ada fadilah, apalagi kalau sampai kita mengelus kepalanya anak yatim.
Kalau mengelus kepalanya ada, man ahabba yulayyan qalbuhu ayyutni yadna ilahi yatiman wa yamsah ra'sahu. Ada riwayat sahih bahwasanya kalau ingin dilembutkan hatinya, ayalina qalbu au yulayyan qalbu, barang siapa ingin dilembutkan hatinya hendaknya mendekatkan orang miskin, orang yatim kepadanya, diusap kepalanya, bukan diusap tok, kemudian dikasih makan seperti ia makan, dikasih baju seperti ia pakai. Riwayat iya, akan tapi mengkhususan 10 Muharram tidak
ada,
cuman
ya.
Bukan tidak boleh, silakan mengkhususkan bulan Muharram, cuman yang menjadi masalah adalah anak yatim hanya diperhatikan di 10 Muharram, di sekitar Muharram, setelah itu enggak ada yang ngurusi. Kafalatul yatim bukan begitu. Yang namanya anak kafil yatimi ka hataini, aku sudah dengan orang yang merawat anak yatim seperti dua jemari ini, kedekatan dengan baginda Nabi itu adalah yang menjamin kehidupannya. Hidupnya bukan di 10 Muharram saja. Kalau menyantuni 10 Muharram 50.000 dibelikan apa yang awet, belikan garam suruh ngisep gitu. Kita pergi ambil anak yatim itu. Untuk 10 Muharram olehlah buat kebiar.
Untuk syiar,
buat gebiar,
menarik hati orang.
Gebiar untuk menarik orang, kemudian setelah itu disantuni. Tapi tidak tapi kalau hanya menjadikan 10 Muharram sebagai hari anak yatim, di dalam tidak ada keterangan seperti itu secara khusus yang kami ketahui. Tapi bukan tidak boleh ya. Boleh saja kita menyantuni anak yatim di 10 Muharram, tapi jangan sampai selain 10 Muharram lalu kita biarkan dong.
Ya,
dan tidak ada hari itu bukan hari anak yatim. Hari anak yatim setiap hari yang harus kita perhatikan. Dan kami himbau juga di saat kita menyantuni anak yatim itu yang serius deh. Samakan seperti, karena dalam hadis itu yang mendapatkan utamanya adalah yang menganggap dia seperti anaknya. Dikasih makan seperti yang makan. Kasih baju seperti yang baju. Sekolahkan seperti yang menyekolahkan anaknya. Itu yang dapat keistimewaan. Jadi betul-betul karena apa? Dia perlu uluran tangan, perlu sentuhan, perlu kelembutan.
Jadi perintah Nabi mungkin untuk mengelus kepala anak yatim itu kayak bentuk kayak sayang kita ke anak gitu.
Makna kasih sayang, bukan dilus tok enggak ngasih duit pusing kepalanya nanti.
Karena memang banyak ya kalau sudah acara 10 Muharram di mana anak yatim.
Seribu orang suruh ngusap kepalanya, ada duitnya. Kasih duit.
Rebutan ngelus kepalanya anak yatim ya.
Iya, ngusap kepala memang ada nasnya. Nas hadis ada. Karena itu bentuk kasih. Kasih sayang.
Tapi bukan untuk sekedar dipegang-pegang.
Keluarkan uangmu untuk mereka. Kemudian setelah itu, kalau memang betul kita ingin rawat anak yatim, tolonglah jangan diyatim-yatimkan.
Maksudnya biar?
Diyatimkan itu kadang sebagian panti asuhan. Itu anak yatim betul-betul diyatimkan terus. Artinya apa? Kalau ketemu orang dianggap ini yatim gini, bapaknya meninggal ini, saya ketemuan begini, bapaknya tabrakan, bapak ini. Sering diulang-ulang. Tambah sedih mereka. Kalau Anda mengambil anak yatim agar mereka tidak yatim, bagaimana? Jadikan Anda seolah-olah bapaknya dia sehingga tidak agar dianggap yatim lagi dia. Bukan dia yatim-yatimkan. Dia yatimkan sedih dia. Sedih dia yatimkan. Sudah lama bapaknya meninggal, diingat lagi setiap ada acara disebut lagi. Ini anak yatim, mana saya ambil. Gak usah ngomong-ngomong deh, ambil. Anggap seperti anak sendiri, Anda hormati, Anda muliakan. Dan terasa beda, kasihan mereka. Misalnya ini yang lain nak punya bapak dan ibu, ini anak ya. Anak yatim. Barangkali ada niat jelek di hati kita, untuk promo dong. Kalau enggak pakai gelar anak yatim enggak ada nyantuni. Ini juga barang, jangan-jangan kita yang numpang untuk makan bersama mereka.
Jadikan anak yatim
sebagai umpan untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Naudzubillah. Akan tapi hormati mereka, muliakan mereka. Kalau sudah ada dana untuk anak yatim, awas, bukan untuk orang lain. Makanya pesantren kita tidak menerima dana untuk anak yatim. Karena anak yatim di sini tidak kita yatimkan. Kemudian setelah itu takut dimakan yang lain. Makanya tidak menerima santunan anak yatim di pesantren ini. Tidak ada santunan untuk anak yatim. Kalau pengen santunan, santunan untuk santri.
Ya, dan batasan anak yatim itu
anak yatim tak sampai balik.
Balik itu biaya. Berarti kalau sudah balik
tidak
sudah
dianggap sebagai yatim. Tapi mungkin dianggap sebagai fakir masih bisa, tapi bukan dari anak-anak ya.
Yatim.
Yatim. Tetap kita santuni tapi sebagai orang fakir.
Karena supaya gini ya, karena banyak orang kadang enggak ngerti tentang masalah anak yatim ya. Biasanya di banyak acara-acara santunan untuk anak yatim, di situ kadang enggak cuma memasukkan anak yatim Bu ya. Jadi ada kadang anak yang mungkin sudah balik gitu ya. Artinya kan sudah masuk ke bab fakir miskin. Baik. Ada juga kadang anak yang bukan ditinggal mati bapaknya, ditinggal pergi Bu ya, sehingga mungkin bapaknya tidak bertanggung jawab lagi, nanti dimasukkan anak yatim. Ada juga kadang anak yang anak fakir, dan juga ada juga kadang anak yang apa namanya ya, mungkin piatu Bu ya, jadi ditinggal ibu juga nanti. Nah kalau misalnya dana-dana anak yatim masuk ke anak-anak ini gimana
tidak
Bu
boleh. Haram, yang mengatur haram, yang punya pantu asuhan haram
ya, Bu ya.
Makanya dalam mencari dana harus dengan ilmu juga. Bagaimana dengan ilmu, selagi di dalamnya ada anak yatim dan fakir miskin, maka diumumkan jadi dana untuk anak yatim dan fakir miskin. Jadi umum masuk di dalamnya.
Enggak, ya. Biasanya ini ada organisasi-organisasi, misalnya Majelis Taklim atau mungkin ya di kampung ini gitu. Jadi punya acara rutin tiap tahun ya, menyantuni di tanggal 10 Muharram. Nah, ini dana adalah memang dana anak yatim, Bu ya.
Selagi dana anak yatim harus disampaikan dana yatim. Tidak boleh untuk membuat dekor, tidak boleh untuk menyewa drum band. Ya, harus nanggung itu yang punya, yang ngurusi anak yatim. Dan anak yatim untuk mereka. Anak yatim
jadi
tidak makan drum band.
Benar. Anak yatim
tidak pengen makan drum band. Dekor diperbaiki dari dana anak yatim. Anak yatim perlu dana untuk uang, untuk sekolah, untuk makan. Ayahnya enggak ada.
Iya.
Ya itu. Kalau kita sebagai penggalang dana, tentunya jangan hanya khusus anak yatim. Biar anak fakir bisa makan di dalamnya.
Jadi anak fakir, miskin, dan anak
fakir,
yatim.
Fakir, miskin, dan yatim. Digabung semuanya. Akadnya semacam
itu. Adapun nanti misalnya kadang untuk acara-acaranya itu dananya dari mana Bu ya? Harus, apakah memang kita nanti pilih lagi dalam proposal ini dana anak yatim?
Oh iya, kalau misalnya dana untuk dekor dan sebagainya, mungkin itu Bang. Bapak yang menyumbang dekor untuk acara anak yatim siapa? Nyumbang dekor untuk acara anak yatim. Bukan untuk anak yatim. Anak yatim, anak yatim.
Nggak butuh Bu ya.
Kalau dekor tuh yang bangga gurunya kok. Karena dia punya wah acara meriah, bukan anak yatim yang nyaman.
Nah kalau untuk misalnya Bu ya, makan nasi kotak, biasanya kan ada kan nasi kotak kan yang dibagikan kepada anak yatim. Nah itu dengan uang untuk anak yatim diperkenankan.
Oh iya, kalau makan untuk anak yatim masih bisa. Karena makanan mereka untuk anak yatim, kemasalahan anak yatim, bisa dijadikan bukunya. Karena anak yatim kan belum ngerti, bisa diatur pembeliannya. Kita nampung duit dana anak yatim sebagai orang yang punya panti asuhan. Kita nampung dana anak yatim, kemudian setelah itu apa? Kita salurkan kepada mereka dengan cara ya sesuai apa yang mereka butuhkan.
Nah ini misalnya bukan yang bagian panti asuhan Bu ya. Misal seperti tadi Umi sampaikan acara-acara yang untuk acara anak yatim, tapi mereka membelanjakan uang anak yatim. Nah untuk ya itu tadi dengan makan.
Nasi kotak siapa yang makan?
Ya anak yatim juga. Cuma memang misalnya ini acara santunan dengan mengundang anak yatim di acara tersebut. Lalu nanti ada tas yang diberikan.
Jadi enggak begitu. Santunan itu, anak yatim itu adalah bukan sesuai dengan selera Anda. Anda ya, bisa tasnya kemahalan, nanti enggak. Santunan berikan uangnya makan, kebutuhan mereka.
Makan juga kan harus
makannya, harus. Nanti Anda belikan makan yang mahal-mahal. Uang satu bungkus saja anak yatim cukup yang 5.000, Anda belikan 30.000. Anda dolim, enggak bisa begitu. Ya. Ini kadang-kadang orang suka ngatur duitnya orang. Itu bukan uang Anda. Kecuali anak yatim dewa naungan Anda, Anda atur yang rapi. Bahkan dalam urusan apa-apa harus ada ghibtah dalam bahasa fikihnya ghibtah itu. Kalau ingin belanjakan sesuatu harus yang paling menguntungkan anak yatim. Apapun. Sampai kalau bangunkan rumah untuk anak yatim sampai kayak acur. Kalau seandainya rumah ini rusak, nanti bisa dijual lagi barangnya. Bukan asal bangunkan ya, okay. Jadi harus waspada anak yatim ini. Dan begitu sebaliknya, kalau zalim pada anak yatim, dosanya bukan dosa biasa. Kalau dosa kepada orang, dosa. Tapi anak yatim, double dosa. Biasanya kejahatan ini justru terjadi di kalangan orang yang ngurusi anak yatim, tidak punya ilmu, bahaya ini. Ya, dan sengaja kami bahasa keras begini agar benar-benar deh perhatian anak yatim, dosa. Allah bisa meyatimkan anak-anak kita sewaktu-waktu kok. Kita harus betul tuh cinta kasih kepada anak yatim. Bahkan mungkin ada yang berkata anak yatim kok banyak nakal, bandel dan sebagainya. Oh gimana enggak bandel, enggak nakal. Kenapa? Mong kitanya enggak perhatian pada mereka, bapaknya juga enggak ada, ibunya sibuk kerja. Kitanya nyantunya sebulan apa? Setahun sekali Muharram. Ambil anak yatim. Sekolahkan kalau Anda, kalau ngambil itu bukan maksudnya dibawa ke rumah Anda. Karena kita didik anak saja kadang belum bisa. Maksudnya apa? Saya akan jamin anak yatim satu. Ini istimewa kalau Anda ambil. Anda saya ambil anak yatim, saya pondokkan di mana? Saya sekolahkan di mana? Pokoknya saya harus Dan anak yatim bukan hanya sekedar diberi pendidikan dunia. Dia akan justru menuntut nanti di akhirat. Harus kita beri pendidikan akhirat. Agar mereka selamat di akhirat nanti. Seperti itu. Ada orang yang menyantuni anak yatim, biayai betul. Suatu ketika ada seorang haji yang baik, baik, cuman kurang ilmu. Tapi setelah itu ada keinsyafan di dalam hati. Dia cerita, alhamdulillah saya sudah nyekolahkan anak yatim, ada yang sarjana, ada yang dokter, macam-macam. Lalu kita tanya, belajar agama di mana? Loh itu kan urusan mereka sendiri. Oh enggak, itu yang bakal ditanya pertama oleh Allah. Kau ngambil anaknya orang tapi tidak kau ajari agama. Lalu gimana Buya? Kamu kan punya duit, undang guru suruh ngajari mereka.
Untuk pendidikan
akan aku sekolahkan kalau sudah mau ngaji dulu. Begitu dong. Harga ada harga ada tawarnya dong.
Iya,
Buya. Nah, maka Anda istimewa menyelamatkan beliau akhir menyelamatkan anak yatim dari akhir di akhiratnya dan menyelamatkan urusan dunianya istimewa betul. Itulah kafalatul yatim yang sesungguhnya.
Iya, Buya. Baik, Buya, luar biasa, Buya. Ternyata memang untuk ngurusin anak yatim pun enggak asal, Buya.
Oh iya. Dan juga keutamanya besar dong. Jaminannya dengan Nabi kok.
Subhanallah.
Jaminannya dengan Nabi.
Iya,
apa yang lebih indah dari kita bersama baginda? Anda kafil yatim kehati ini.
Dan mungkin menurut Buya gitu ya, atau lebih baik gimana Buya kalau kita memang misalnya acara 10 Muharram dijadikan sebagai hari di mana banyak orang kadang merayakan untuk anak yatim, mengadakan acara untuk anak yatim. Apakah lebih baik misalnya anak yatim kita undang ke rumah kita lalu kita kasih makan untuk syiarnya, atau mungkin kita mengajak orang beberapa kawan atau apa untuk pergi ke tempat anak yatim? Itu seperti apa yang lebih baik Buya?
Kita membuat syiar itu bisa saja, akan tapi dengan catatan jangan ada kesan merendahkan anak yatim, jangan merepotkan anak yatim. Kalau memang syiar di tempatnya anak yatim nggak ada masalah, tapi bukan syiar anak yatim. Syiar anak yatim ini kurang sedap. Syiar anak yatim, 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 nggak sedap, nggak indah. Masya Allah, kasihan ya. Akan tapi kalau kita ingin beri anak yatim, sangat tepat, sangat indah kalau kita hantarkan ke tempatnya. Suatu ketika ada seorang mengundang anak yatim ke rumahnya. Kita menemukan mengundang ke rumahnya, suruh makan dan pulang dikasih duit. Saya tanya kepada ustadznya, ustadz perjalanan pondok ini di mana, perkumpulan asuhan ini di mana? Dia menyebut, loh jauh, berapa perjalanan? 2 jam. Berangkatnya 2 jam, pulangnya berapa? 2?
2 jam.
Dan berarti persiapannya 1 jam, makannya 1 jam, 6 jam, setengah hari berarti. Setelah itu pulang langsung capek. Loh, terus gimana saat belajarnya? Dia jawab dengan bahasa sedih, ya gimana lagi, Buya? Kalau Anda datang nanti ya enggak. Nah, langsung saya diingatkan. Dengan itu artinya apa? Kalau kita pengen nyantuni anak yatim, jangan undang ke rumah kita, itu hanya mengundang kesombongan kita. Wah, nyantuni anak yatim. Kirimkan ke rumahnya, biaya untuk nyewa bisnya bisa jadi duit untuk mereka.
Iya, ya, kan? Lebih manfaat.
Lebih manfaat ke mereka. Kemudian mereka harus belajar. Karena waktu itu kita belum, di saat kita belum ada santri itu mungkin enggak terlalu kerasa begitu. Di saat kita punya santri, santri kita biarpun diundang makan enak ke tetangga enggak boleh kok. Kenapa? Dia akan kehilangan 1 jam belajarnya. Karena kita ternyata di saat kita mempunyai santri itu, waktu itu sayang sekali bagi santri. Santri saya senang suruh makan sini, tapi kita sebagai pendidik enggak. Kirimkan, kalau makanya kalau ada orang nawarkan, kirimkan makanan ke dalam pondok, jangan santri bawa keluar. Kadang ini santri biasa loh ya, bukan anak yatim ya.
Apalagi anak yatim kadang dipajang di panggung.
Dan waktu, kemudian juga mereka enggak bisa memilih apa-apa.
Acara juga berjam-jam
biaya. Masya Allah. Jadi kalau Anda memang betul-betul ingin muliakan mereka, antarkan uang ke rumahnya, lihat biaya dia datang ya. Biaya pertama waktunya tidak tersita, apalagi mereka dibantu asuhan yang harus belajar.
Ya,
kirimkan. Jangan di rumah, wah ini Pak Haji Fulan, Bu Haji Fulan setiap tahun nyantuni 1000 anak yatim. Hanya ngurusi makan 1000 anak yatim mah gampang, membiayai kehidupan mereka setiap hari.
Itu yang harus jadi PR.
Yang harus itu.
Ya.
Kemudian kalau sudah kebiar di rumah kita, nanti khawatir masuk kesombongan di kita. Dan kemudian waktu anak yatim juga tersita. Mereka enggak belajar. Ustadznya sebenarnya enggak cuman karena ustadznya kalau enggak datang nanti anak-anak enggak dikasih duit. Setelah dibuka di rumah amplopnya berapa? 100.000. 100.000 berjalan jauh ini. 100.000.
Iya, Bu.
44 juta. Masya Allah. Jangan nyiksa anak yatim. Kirimkan ke rumahnya biasa, biaya bisnya saja bisa 1 juta itu. Lumayan kan? Tolonglah harumati anak yatim. Memang anak yatim, ingat hati-hati, jangan doling pada anak yatim. Dan yang menyantuni anak yatim dengan benar, menyantuni dengan sesungguhnya, itu yang bersama baginda. Menyantuni kafalah bukan infak sederhana. Kafalah menjamin kehidupan anak yatim.
Iya, dan mungkin kefil. Dan mungkin mengurus anak yatim itu kita harus selalu menghadirkan bagaimana cara kita itu kayak menghadirkan anak kita di mereka gitu Bu ya. Mungkin itu bisa.
Dan juga mengurus anak yatim harus orang kaya. Yang dia tidak akan makan miliknya anak ya.
Anak yatim.
Nah, orang kaya yang pertama. Kalau enggak kaya jangan ngurusi anak yatim.
Khawatir
khawatir makan anak hartanya, apalagi ustadz gak mampu ngumpuli anak yatim. Awas kalau gak kuat imannya, bisa saja anak yatim itu makan kerupuk, ustadznya makan paha ayam terus. Kalau anda ustadz fakir ngurusi anak yatim, hati-hati. Anda kalau makan bersama mereka boleh, tapi hanya seperti mereka menunya, gak boleh lebih. Kalau anda ambil, karena apa? Wa'ingina fakiran faliakul bil ma'ruf. Kalau anda orang fakir ngurusi anak yatim, maka hendaknya makannya bil ma'ruf. Wajar kalau dipakai kerupuk, kita pakai kerupuk. Kalau anda pengen tambahan dari uang sendiri, kita sah. Jadi seorang pengurus anak yatim yang tidak mampu boleh makan dari hartanya anak yatim, karena ngurusi mereka. Tapi yang uruf sama dengan mereka
ya,
nah ini hati-hati. Jangan baik, jangan ya. Na'udzubillah. Urusan kita dengan Allah kok.
Baik, subhanallah ya.
Urusan kita dengan Allah. Kita sebuah di sebuah tempat, dia adalah ngurusi lembaga anak yatim. Dia satu orang yang dia mengayomi lembaga-lembaga anak yatim. Mereka sedih saat kita ngomong begitu ya. Jadi ada hal beberapa tempat itu yang memang betul-betul anak yatim jadikan alat untuk promo cari dana. Anak yatim yang gak dapat pendidikan yang benar dan sebagainya, yang gonta-ganti motor, mobil adalah ustadznya. Na'udzubillah.
Ya Allah,
ya, ini hukumannya besar sekali. Innama yakuluna fi butunihim narum, makan api neraka di dalam perutnya. Maka kita harus waspada dalam hal ini. Tapi jangan takut nanti setelah kita dengar kami agak tegas begini, lo enggak antas anda santuni.
Ya.
Bahkan mungkin kita akan mencari kita dari dua sisi. Kalau anda bingung bagaimana nyantuni anak yatim, kita akan carikan anak yatim. Kalau anda menemukan anak yatim, sampaikan kepada semuanya. Kalau anda menemukan anak yatim tidak ada yang ngurusi, rayu agar anda serahkan ke pondok, nanti akan diurusi yatim yang sesungguhnya ya. Anda dimanapun berada, kalau anda menemukan anak yatim, anda rayu yang baik, nanti akan kita atur, kita rawat. Nanti di sana akan kita promosikan pada orang untuk ngurusi biar jadi anak mereka, bukan angkat anak, tidak membiayai mereka. Jadi gini, kalau anda tidak punya uang, paling anda peduli kepada anak yatim.
Baik, ya.
Anda mengarahkan.
Dan baik, ya, subhanallah, ya. Luar biasa sekali, ya, ilmu yang dibagikan pada pagi hari ini. Semoga menjadi pencerahannya bagi para pemirsa Al-Baca TV dan juga sahabat radioku, supaya kita tidak salah dalam menyantuni anak yatim. Dan nanti kita masih akan sedikit melanjutkan pembahasan tentang masalah anak yatim, ya. Seperti misal untuk anak-anak yang misalnya tidak ada ayah, dikarenakan mohon maaf mungkin terlahir dari hasil perzinahan, ya, apakah ini termasuk yatim atau seperti apa. Dan juga nanti kita akan membahas juga tentang masalah hari Karbala sedikit, ya, mungkin supaya untuk pengetahuan bagi para pemirsa dan juga sahabat. Maka para pemirsa Al-Baca TV dan juga sahabat radioku, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, ya, karena nanti kita akan masih melanjutkan sedikit tentang untuk meluruskan pemahaman kita, dan tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah yang berikut ini.
نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت على قدم صدق مع أهل الهمام والوفاء.
Pemirsa Al-Baca TV dan juga sahabat radio dimuliakan Allah, kita masih berada dalam kajian kita, ya, tentang masalah permasalahan 10 Muharram. Dan tadi Buya sudah memberikan penjelasan kepada kita panjang lebar tentang berkaitan permasalahan seputar 10 Muharram dan juga khususnya pembahasan tadi tentang masalah anak yatim. Dan pada saatnya kita akan kembali melanjutkan pembahasan Buya sedikit sebelum kami memberikan kesempatan kepada para pemirsa Al-Baca TV dan juga sahabat radioku untuk bisa bertanya langsung kepada Buya, baik melalui via telepon ataupun melalui via WhatsApp kami. Baik Buya, tadi seperti yang sudah disampaikan di awal, ya, sebelum kita jeda,
tentang masalah anak yang tidak punya ayah karena terlahir dari hubungan yang tidak benar begitu Bu ya. Itu apakah boleh dimasukkan dalam santunan anak yatim atau enggak Bu ya?
Baik, bismillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari hinanya zina. Naudzubillah. Zina adalah hina. Subhanallah, zina yang hina, yang hina itu akan hina diri, hina di keluarga, hina di anak keturunan. Ya. Anak akan malu kalau mendengar ibunya pernah berzina. Maka bagi siapapun yang diuji oleh Allah dengan kepleset dalam zina, kemudian sampai punya anak, pastikan bahasanya anak itu tidak tahu kalau ibunya pernah berzina. Pastikan. Dengan bermacam-macam cara. Pastikan kalau anak ini adalah tidak dari buah zina. Artinya jangan sampai tahu kalau ibunya pernah berzina. Oh, caranya mudah-mudah. Orang bisa saja meninggal, orang bisa pergi, hilang, dan seterusnya. Satu. Yang kedua, ini yang dosa adalah ibunya. Anak tidak punya dosa. Termasuk bicara tentang riwayat hadis palsu. Ada hadis palsu dan sangat-sangat palsu. Mengatakan bahasanya anak zina tidak akan masuk surga sampai 7 keturunan. Itu hadis bohong. Haram meriwayatkannya. Anak zina adalah tidak punya dosa. Dia bisa menjadi ulama. Yang dosa adalah siapa? Ibunya. Jangan dibawa-bawa anak masalah ini. Tolong ini diingat. Ada yang mengatakan anak zina, ada riwayat dinisbatkan kepada baginda Nabi, anak zina tidak akan masuk surga sampai 7 keturunan. Ini ada riwayat palsu bohong. Dan ini Masya Allah, ini zalim kepada anak. Anak yang tidak punya ayah. Kalau seorang anak zina sudah tahu ibunya jelek, kemudian setelah itu dengar riwayat ini, dia akan putus asa, maka menjadi orang yang paling jahat, menjadi pezina juga pada akhirnya. Karena apa? Dia tahu gak ada surga. Maka itu hadis bohong. Anak zina bisa masuk surga tertinggi. Baik, kemudian anak zina tidak punya orang tua, tidak punya ayah, maka dikatakan dia lebih yatim daripada anak yatim. Kalau anak yatim itu hilang ayahnya, ayahnya meninggal dunia,
dia masih
punya ibu yang mungkin sangat baik. Tapi kalau sudah anak lahir dari perut wanita zina, sudah tidak berayah, ibunya mungkin orang yang tidak baik. Maka ambil dia, muliakan dia. Dan tutuplah aibnya. Kalau Anda bisa menutup aibnya ibundanya, maka aib Anda akan ditutup. Kita akan dijauhkan dari maksiat.
Dan boleh diambilkan dari
anak yatim. Boleh diambilkan anak yatim, karena termasuk seperti anak yatim. Karena anak yatim kok idahnya tidak berayah.
Ya, dan ini memang benar-benar
tidak berayah.
Tapi kalau tadi yang ayah yang pergi Bu ya, yang ditinggal ayah.
Oh enggak, ayah pergi tinggal kalau nanti masuk wilayah fakir.
Fakir Bu ya. Baik, semua. Dan juga tadi Bu ya berkaitan sedikit tentang masih berkaitan seputar 10 Muharram tentang masalah Karbala Bu ya, mungkin kasih gambaran supaya.
Karbala mungkin karena banyak kisah tentang Karbala, memang kisah dikemas menyentuh hati. Bikin orang terenyuh, orang bisa menangis bersama wafatnya Imam Husin. Tapi di ujungnya adalah ada fitnah. Yang membunuh adalah ahli sunnah. Setelah ahli sunnah benci ahli bait, maka muncul kelompok-kelompok benci ahli sunnah. Ini adalah kesalahan. Dan untuk bisa mendengar kisah Karbala, kami telah hadirkan sudah lama sekali ini. Ada satu video kurang lebih 1.5 jam atau 2 jam tentang kisah perjalanan Imam Husin menuju kesyahadahan untuk wafat mati syahid di Padang Karbala. Mulai dari awal perjalanannya hingga sampai beliau wafat. Dan setelah wafat ada, mohon bisa diikuti, dilihat di YouTube ya. Atau di mana tentang, kalau tidak salah, merajut cinta dengan syahid Imam Husin. Cinta dengan syahid Imam Husin. Nah, adapun kisah Karbala ini kisah yang sudah ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan orang, masalah kesesatan. Kita semua ahli sunnati wal jamaati diajarkan untuk mencintai ahli bait Nabi Muhammad SAW dan mencintai sahabat Nabi SAW. Bahkan dikatakan poros atau pilar agama kita adalah dua. Ya. Cinta ahli bait, cinta sahabat Nabi SAW. Maka kalau ada satu pilar yang kita runtuhkan, runtuh agama kita. Misalnya mencintai ahli bait Nabi Muhammad, membenci sahabat Nabi, runtuh. Sebab yang menukil agama kepada kita adalah sahabat Nabi. Kalau mencintai sahabat Nabi, membenci ahli bait, runtuh juga. Kenapa? Nabi berpesan ahli bait ini. Ada keturunan kepada Nabi. Bahkan mungkin kita sudah enggak punya cinta kepada Nabi Muhammad. Wong cucunya kok enggak cinta kita bagaimana? Nah ini. Jadi masalah ahli bait kita semua harus mencintai. Adapun apa yang terjadi di Padang Karbala itu bukan ahli sunnah yang membunuh. Akan tapi pasukan yang kebetulan di bawah waktu itu kan soal ini. Jadi betul-betul di saat memfitnah itu mudah sekali. Karena pemerintahan ahli sunnah wal jamaah. Karena enggak ada perbedaan Syiah atau perintah ahli sunnah wal jamaah. Ya kan? Pemberi ahli sunnah wal jamaah ada Yazid, ada Ibnu Ziyad. Yazid bawahannya Yazid. Ibnu Ziyad inilah yang punya ulah sehingga memerintahkan untuk membunuh. Namanya tentara pasukan sampai dikatakan kulubuhum ahusin wasuyubum. Jadi bersama Ibnu Ziyad sampai dikatakan apa? Pasukan itu sebetulnya hatinya dengan Imam
Husin.
Cuman mereka sebagai pasukan harus mengikut perintah. Sehingga waktu wafatnya Imam Husin sendiri mereka tidak mau membunuh sebetulnya. Pengen yang lainnya membunuh. Sampai ada si Ibnu Jauzan itu memenggal leher Imam Husin. Itu adalah memang orang terkutuk dia, orang-orang nasib. Jadi biarpun, anggap saja begini loh ya. Di negara kita adalah ada di sebuah negara, ya kan? Kalau ada pemerintah melakukan satu kejahatan, ya kan? Ya. Apakah ulama dianggap sebagai jahat? Apakah dikatakan ulama ahli sunnah diam saat itu misalnya? Ini sebuah negara. Kan waktu itu ada ulama ahli sunnah. Bahkan Sayyidina Abdul Ma'abbas masih ada bahkan. Ya. Ulama ahli sunnah apakah diam semuanya melihat kejadian semacam ini? Bukan diam. Cuman mereka agak punya kemampuan kekuasaan bukan di tangannya kok. Sudah berapa banyak ulama ini penggal lehernya? Ya kan? Gara-gara bersuara. Ha. Jadi, di saat di sebuah negara, tatanan, kemudian ada kejahatan dari negara, bukan berarti ulama ini dalamnya adalah ridho. Ini harus paham. Satu. Di saat pemerintah ada kejahatan di dalam, di bawahan, bukan berarti seorang presiden langsung disalah. Misalnya perangkat presiden Indonesia. Tentu di sebuah gubernuran di mana membuat kejahatan. Apakah disebatkan langsung, wah ini kan gubernur dan presiden kan gak bisa. Kita harus milah. Misalnya di sebuah gubernur membuat kejahatan. Na'udzubillah, semoga dijauhkan dari baca. Misalnya ada sebuah gubernur di mana membuat satu tindakan yang menyalahi undang-undang negara dan sebagainya. Apakah langsung kita nisbatkan kepada Pak Presiden?
Gak bisa.
Ini ada kesalahan di lapangan waktu itu. Ini adalah kebencian. Kok beraninya, ajibnya mereka itu di saat akan memerangi Imam Husin, mereka juga sholat di belakang Imam Husin. Sholat duhur, sholat asar di belakang Imam Husin. Sholat jamaah. Tapi mereka karena ikut perintah.
Adapun kalau pemerintahnya Yazid sendiri, Bu, ya seperti apa, Bu? Apakah termasuk
Ibnu Ziyad? Kayaknya masih subhat separuh-separuh tentang Yazid. Yazid separuh-separuh, artinya memang waktu itu juga Yazid bisa saja merintahkan yang terbaik lah untuk Imam Husin kan. Untuk akan tapi ya bisa jadi keterlambatan dalam memberikan sebuah keputusan, maka Ibnu Ziyad sampai melakukan yang demikian itu.
Tapi ada pernah mendengar kisah bahwasanya ketika kepala Imam Husain sudah dipotong.
Memang itu adalah riwayat bisa benar bisa tidak. Akan tapi yang jelas itu ada rentetannya. Antara rentetannya. Akhirnya untuk Yazid sendiri kita tidak 100% seperti kisah Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad sendiri menghalangi untuk pergi ke Yazid. Ibnu Ziyad sendiri menghalangi Imam Husain untuk pergi ke Yazid. Maka Imam Husain menolak. Aku bukan untuk ketemu Ibnu Ziyad. Aku ingin ketemu Yazid, ingin mendiskusikan tentang masalah ini. Ibnu Ziyad menghalangi di situ. Yang jelas kesimpulannya, apakah Yazid benar melakukan ikut andil dalam hal ini? Itu terlepas daripada Yazid ini. Ibnu Ziyad iya. Ibnu Ziyad iya. Akan tetapi yang jelas itu memang pemerintahan ahli sunnah, bukan berarti ahli sunnah memerangi ahli. Ahli badi harus kita pahami. Ini sebuah pemerintahan yang sudah mulai rusak waktu itu. Nah, ini jadi. Ini jangan sampai dinisbatkan kepada ahli sunnah membantai Imam Husin rahimahullah. Imam Husin.
Iya, Bu. Karena memang kami pernah mendengar membaca satu kisah, Bu, ya, bagaimana ketika kepala Imam Husin sudah dipotong lalu dibawa kepada
Yazid. Iya, betul, sampai dibawa
lalu
ke tempat
diinjak dengan kaki Yazid. Kita itu apa benar riwayat itu?
Karena Yazid atasan, dari bawahan bisa saya menyampaikan informasi yang berbeda, bisa jadi. Sehingga menjadi Imam Husin menjadi dimusuhi bisa jadi. Karena apa? Kan bawahan memberikan laporan. Mungkin disediakan Imam Husin di sini melakukan begini, 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 bisa jadi.
Iya.
Nah, bisa jadi itu semuanya. Akan tetapi yang jelas Imam Husin adalah syahid. Jangan seperti sebagian orang mengatakan. Kemudian kepergian Imam Husin, ada sebagian orang yang membenci ahli bait. Saya mengatakan, ya kapok loh. Sampai kita melihat komentar di sebuah ini. Meninggal karena dia gila tahta. Imam Husin tidak gila tahta. Imam Husin tidak gila tahta. Bahkan Imam Husin pun semula waktu sampai ke Mekah enggak mau berangkat. Enggak mau berangkat ke Yazid. Enggak mau berangkat. Cuman kan di Kufah, karena kata yang sudah ditunggu orang di Kufah. Imam Husin enggak mau ditunggu sampai ribuan surat datang kepada Imam Husin. Sampai dinasihati oleh yang lainnya, enggak usah pergi ke sana. Cuman Imam Husin berkata, sayang kepada umat. Kalau mereka betul menantiku, alangkah kasihannya mereka. Kalau mereka tidak menantiku, enggak ada masalah, aku pulang gelak lagi.
Ya, ya.
Akhirnya berangkatlah Imam Husin. Imam Husin diminta, bukan merebut kekuasaan.
Ya,
bahkan Imam Husin adalah saudara Imam Hasan. Imam Hasan bagaimana? Memberikan kekuasaan.
Ya,
memberikan kekuasaan. Ya. Antara Muawiyah dan Yazid, memberikan. Ya. Jadi bukan merebut Imam Husin. Imam Hasan, Imam Husin jangan dianggap berbeda. Imam Hasan Imam Hasan tidak merebut, Imam Husin merebut. Enggak.
Ya.
Imam Husin setelah kisah Imam Hasan sampai terbunuh Imam Hasan, Imam Husin juga punya pikiran yang cerdas, hati nurani kepada umat. Pokoknya ini nih intinya, jangan punya prasangka buruk kepada Imam Husin. Kita ahli sunnati wal jamati. Jangan punya prasangka buruk kepada Imam Husin, kemudian mengatakan Imam Husin pergi medan laga itu cari mati, sehingga matinya bukan mati syahid. Tidak, Imam Husin mati syahid.
Ya.
Dia membela kebenaran. Karena waktu itu dia ingin ke Yazid, karena urusannya dengan Yazid, langsung ke atas. Kalau bawah gak akan menyelesaikan masalah. Ya, ini adalah, di balik ini banyak fitnah-fitnah yang dihembuskan. Fitnah dari kalangan, ya, orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah sehingga membenci ahli bait Nabi, namanya Nasibi, bukan ahli sunnah sesungguhnya sebetulnya. Membenci ahli bait Nabi sehingga membenci Imam Husin, menganggap Imam Husin dengan kejahatannya sudah tahu begitu, ngapain masih saja perang, sudah tahu kekuatannya sedikit dan sebagainya. Karena Imam Husin untuk menunjukkan, karena Imam Husin jadi imam untuk diikuti. Kalau Imam Husin belum apa-apa sudah menyerah, apa yang terjadi kepada umat nanti?
Ya, ya. Jadi banyak kisahnya panjang.
Banyak kisah panjang.
Dan mungkin ada video yang sudah menjelaskan
ada masalah
bisa, kisah Imam Husin bisa diikuti ya. Baik, subhanallah ya. Luar biasa banget ya Pak Mursal Baca TV dan juga sahabat radioku, keterangan tentang masalah permasalahan seputar 10 Muharram. Ternyata banyak banget ya yang terjadi di 10 Muharram. Juga banyak berita-berita yang dengan membawa 10 Muharram. Maka tadi beliau sudah menjelentrekan mana yang benar, mana yang tidak. Semoga kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang Buya sampaikan, dan semoga bisa menjadi langkah kita ke depannya semakin lebih baik lagi insyaallah. Baik Buya, sudah banyak sekali sahabat dan pemirsa yang sudah bergabung ya. Maka kita akan mulai menjawab pertanyaan yang sudah masuk, baik melalui via telepon ataupun via WhatsApp. Baik, kita angkat sahabat yang sudah bergabung melalui via telepon. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dengan siapa di mana?
Marifah di Cirebon.
Baik, silakan langsung kepada kita bersolat terlebih dahulu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli wa sallim ala sahbi. Baik, silakan langsung kepada Buya.
Tentang anak yatim ini, sebenarnya batasan umur anak yatim itu sampai berapa, Buya? Soalnya kadang ada yang ngadain santunan anak yatim tapi membatasi umurnya. Tapi ada juga yang tidak membatasi umurnya. Itu sebenarnya batasan umurnya sampai berapa? Terus ini satu lagi. Kalau apa namanya, rumah tangga itu kan dalam nasihat Buya, sebaiknya kita tuh melakukan kewajiban, jangan banyak menuntut. Apakah jika kita sudah bisa mencintai pasangan kita, terus kita menginginkan pasangan kita untuk mencintai kita, apakah itu juga termasuk sebuah tuntutan?
Baik.
Nama ini mohon doanya dari Buya Umi. Sebentar lagi kan besok, insya Allah besok kan berangkat lagi ke pondok, ngantar anak kita ke pondok, mau melakukan perjalanan. Mohon doanya.
Baik,
semoga perjalanan lancar, selamat, sehat, yang umur taat, sehat.
Amin.
Mohon doanya juga, semoga Allah mengampuni kami.
Amin. Insya Allah.
Baik. Kami juga meminta maaf sama Buya sama Umi. Mohon maaf lahir batin.
Sama-sama, insya Allah.
Baik. Terima kasih. Mohon maaf, mohon doain selalu. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab ya.
Apa yang pertama?
Ya, tentang masalah anak yatim, batasan umur.
Batasan anak yatim adalah layut ma ba'dal buluh. Tidak ada yatim setelah balek. Ukurannya adalah bukan umur. Balek. Balek itu
9 tahun.
Minimal 9 tahun. Maksudnya. Kalau laki-laki dengan tanda dia keluar mani. Kalau wanita keluar darah haid di usia 9 tahun. Kalau wanita keluar haid dan keluar mani. Kalau ternyata 9 tahun belum keluar, ditunggu 9, 10, 11. Sampai kalau sudah umur 15 tahun, pasti sudah balik biarpun tidak keluar mani. Okay. Biarpun tidak keluar darah haid. Jadi seperti itu, ukurannya adalah urusan balik.
Ya,
kalau sudah balik, maka dia tidak dianggap sebagai yatim lagi.
Ya,
baik, kemudian untuk
tadi masalah menuntut suami untuk juga cinta.
Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Anda buatlah sesuatu yang mengundang cinta. Gak bisa, kau cintai aku, gak bisa. Omong kosong.
Ya,
cinta gak kita membuat sebab undang cinta itu adalah bukan dengan kalimat yang terucap. Kau harus mencintai aku. Gimana aku bisa mencintaimu? Aku cinta kan gak begitu modelnya. Ya, ya. Jadi undanglah cinta itu dengan pengabdianmu, dengan perilaku baikmu, dengan segalanya. Jadi gak bisa paksakan cinta. Kalau orang mengatakan aku cinta kepadamu, bisa saja itu. Nah, kan kalimat terucap, bukan hati. Hati ya, ya. Kan tidak ada yang tahu. Akan tapi kalimat yang terucap akan, tapi cinta itu andai mengundang. Sebenarnya keindahan bukan di saat kita dicintai kok. Keindahan di saat kita mencintai. Maka sungguh tidak sedap, tidak indah kalau kita duduk dengan orang sehebat apapun, sebaik apapun dia, tapi kalau kita tidak cinta. Kata Imam Syafi'i, laisa hubbun nisa'i jahda walakin qurbu man la tuhibbu jahdul bala'i. Bencana yang paling berat adalah jika engkau duduk dengan orang yang engkau tidak cinta. Cukuplah cintamu itu menjadikan hidupmu indah. Tanpa harus Anda menuntut cinta pasanganmu. Kan cinta pasanganmu juga dari Allah. Tinggal Anda membuat mengundang cinta itu, maka nanti akan dicintai. Selesai.
Baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan tadi kepada sahabat Marifah ya, semoga bisa mampu ya sampaikan. Baik, insya Allah Bu, selanjutnya ada pertanyaan sudah bergabung melalui via WhatsApp. Dan untuk yang pertanyaan via telepon, kami tutup dulu kesempatan Anda. Kita berbagi dengan sahabat yang sudah bergabung melalui via WhatsApp ataupun SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, semoga Buya Umi dan kita semua panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin. Mati husnul khotimah. Amin. Buya Umi, bagaimana cara saya bisa bicara langsung dengan Buya mengenai masalah cara menutup aib anak di luar nikah? Saya dari Lombok, saya enggak bisa langsung ke sana karena jauh, Buya.
Bisa nanti lewat telepon.
Bisa lewat telepon Buya, dan nanti bisa akan disambungkan dengan baik dengan santri kami, dengan pertanyaan baik. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa barik alaihi wasallam. Hamba Allah di Tasikmalaya Buya. Afwan Buya, mau tanya. Saya seorang akhwat yang alhamdulillah sudah menikah, tapi orang tua saya menyuruh saya untuk bercerai dengan suami saya karena suami saya tidak mau untuk kerja di kampung. Dia memilih untuk kerja di luar kota yang penghasilannya itu bisa dibilang belum mencukupi untuk kebutuhan hidup kami. Dan karena mertua kami dari anak saya lahir sampai anak saya umur 8 bulan tidak menengok anak saya karena jarak dari rumah mertua ke rumah saya lumayan jauh, dan suami saya melarang orang tuanya untuk datang ke sini karena enggak mau merepotkan orang tuanya. Apa yang harus saya lakukan, Bu ya? Terima kasih.
Baik, kami lihat suami Anda itu baik. Jadi tidak ingin merepotkan orang tua, karena kan kadang perjalanan. Kita bayangin kita punya orang tua saja pergi dari Jawa Timur ke sini juga berat. Jangan berat, yang 2 jam 3 jam saja di atas kendaraan juga
berat.
Berat. Jadi hal wajar, tidak lihat, jangan dianggap itu sebuah kebencian. Kalau mertua Anda tidak pernah melihat anak Anda, yang penting tidak berbuat jahat kepada Anda dan mungkin sering menanyakan juga kepada suami Anda, ya. Enggak perlu kita prasangka buruk kepada mertua. Kemudian masalah kerjaan. Kalau memang dia kerja di luar kota, kebutuhan Anda terpenuhi atau tidak secara pribadi? Kalau memang kebutuhan Anda secara pribadi terpenuhi dan Anda tidak menuntut, ya enggak ada masalah. Nah, kebutuhan pribadi masalah hubungan suami istri maksud kami itu.
Ya.
Hubungan suami istri, kalau Anda merasa tercukupi, terpenuhi, enggak ada masalah. Artinya mereka masih pulang apa seminggu sekali atau sebulan sekali dan Anda tidak terlalu masalah urusan masalah ini, maka dan Anda ridho, boleh-boleh saja. Karena mungkin ya ada tapi suami Anda mungkin harus lebih berpikir positif yang gampang deh. Artinya kedekatan dengan istri itu penting sekali untuk menjaga dari keharaman dan sebagainya ya. Karena nan syahwat itu kan bahaya sekali. Di saat datang orang bisa gelap mata melakukan keharaman sekalipun. Baik, maka himbauan kami adalah juga seandainya suami Anda mendengar suara ini, sampaikan kepada beliau untuk bisa menjadikan hidup rumah tangga itu yang dekat-dekat. Artinya jangan jauh-jauh dengan istri.
Dan mungkin tadi itu tuntutan dari mertua tuh hanya sementara, pengen supaya anak kumpul ya. Jadi tadi anak perempuan ini
mertua atau anak ibunya?
Jadi dia si anak perempuan ini tadi bertanya sama si istri yang oleh orang tuanya disuruh cerai dengan suaminya karena suami suruh kerja di sini enggak mau gitu.
Sebetulnya ya, maksudnya orang tua Anda menghendaki
mertua,
kebersamaan.
Berarti mertua dari si lelaki berarti.
Mertua lelaki itu menghendaki kebersamaan. Ya mungkin ya diskusi lagi dengan sang suami. Adapun Anda tidak boleh menuruti perintah orang tua untuk
bercerai.
Biarpun anak laki-laki, misalnya anak laki-laki punya bapak suruh mencerai istrinya, ya yang menjalankan anak laki-laki itu, ya kan? Nggak bisa.
Ini si istri yang disuruh minta
nggak
cerai.
Nggak bisa, nggak boleh mencintai, nggak ada sebab haram hukumnya, dan dosa.
Hanya maka karena ya
jangan ditolong orang tua Anda dalam dosa, jangan dipatuhi. Ya, jadi ya, dengan tidak patuhnya Anda berarti Anda telah menolong. Kecuali memang ada bentuk kedzaliman, kefasikan, dosa-dosa besar dan sebagainya, ya wajar orang tua menyuruh dan Anda harus berpikir kalau fasik akan membawa penyakit kepada Anda, membawa kotoran kepada Anda, dosa kepada Anda nanti, mengajari Anda dosa, maka wajar kalau orang tua menyuruh bercerai, itu sah yang demikian. Tapi kalau enggak ada sebab, hanya sebabnya masalah kedekatan, wong Anda bisa nerima kok, maka orang tua tidak boleh ikut campur dalam urusan perceraian.
Baik, ya, subhanallah, ya. Terima kasih atas jawabannya, Bu, ya. Dan selanjutnya pertanyaan yang sudah bergabung lagi, pertanyaan dari sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan Umi sehat selalu dan ada dalam penjagaan Allah. Amin. Buya, saya hamba Allah di Kuningan, izin bertanya. Saya tinggal serumah dengan mertua, Buya, tapi saya merasa gak bebas dalam banyak hal, misalnya dalam mengasuh anak saya atau sekedar menata rumah. Berapa bulan yang lalu dan suami nginep di rumah orang tua saya selama 2 hari karena ada kakak saya baru datang dari kota, tapi tahu-tahu disusul oleh ibu mertua disuruh pulang. Semenjak itu keluarga dari saya gak berani nyuruh saya untuk ngajak main kemanapun. Kadang saya main ke sana tanpa bilang ke ibu mertua, tapi hanya ke suami saja dan diizinkan. Terus juga pernah satu hari mama saya ke rumah ibu mertua mau lihat cucunya, mau diajak main, terus ibu mertua bilang di sini aja mainnya. Bu, apakah saya perlu izin kepada ibu mertua saya setiap saya mau pergi kemanapun, sedangkan saya segan, Bu, ya, kurang berani. Saya hanya mengandalkan izin dari suami aja. Terus apa yang menjadi hak saya selama berada di rumah mertua? Mohon pencerahannya, Bu, ya.
Baik, yang perlu Anda hapus adalah rasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan mertua terhadap Anda.
Ya,
biasanya merasa kayak diatur. Diatur tuh sebenarnya seneng. Apalagi masalah mendidik anak, orang tua ikut campur, alhamdulillah. Mau ikut mendidik. Ya. Asalkan tidak mengajari yang jelek. Jadi Anda berbangga dong punya mertua semacam itu. Ada mertua gak pernah peduli. Gak pernah peduli dengan apa? Dengan cucunya. Anda akan kerepotan lagi. Alhamdulillah mereka masih peduli dan sayang. Kan disayang sampai di saat ke rumah ibunda Anda, ayahanda Anda ingin segera dijemput karena saking sayangnya. Mungkin melihat keadaan di luar tidak baik dan sebagainya, khawatir. Atau mungkin di rumah Anda itu sudah biasa televisi dan sebagainya, sementara di rumah Anda, di rumah mertua Anda sangat dijaga. Bisa jadi itu sangat baik. Maka pandanglah dengan pandangan yang positif lah, ya. Jangan rasa gak buruk kepada mertua. Kemudian apa sih hak-hak? Anda bebas kamu melakukan apa saja. Yang penting halal kan. Dan tidak menyakiti orang mertua. Mertua bebas. Hanya Anda perlu pandai komunikasi aktif dengan beliau. Dan Anda bangun, yang gerapiak lah. Ya. Membangun komunikasi yang supel lah. Jangan sampai, jangan menantu di rumah mertua tidur, makan, tidur, bah. Itu penyakit namanya. Kalau rumah mertua, jangan sampai Anda malas-malasan. Ya, itulah tergantung kecerdasan. Kalau Anda cerdas, Anda akan rayu mertua dengan kecekatan Anda. Sifat cekatan, sifat ini dan sebagainya. Tapi ada menantu yang masya Allah di rumah mertuanya tuh nggak pernah nyapu, nggak pernah ini, di kamar tok. Nah ini akan menjadikan mertuanya tidak nyaman. Akhirnya di saat mertuanya tidak nyaman, dia gelisah. Dia yang bikin masalah memang. Berarti dia tidak cerdas, bebelah dia. Saya sering mendengar cerita menantu bebel begitu. Orang tuanya jadi gelis, gemes, akhirnya. Nah itu nggak benar.
Jadi sebenarnya menantu tuh punya peran untuk terus berusaha dekat
dengan mertua. Karena itu, karena justru gitu, kadang mertua tuh semakin dekat kepada menantu itu akan mudah memerintah dan sebagainya.
Iya.
Nah, karena sudah nyaman. Sini ya. Berarti kayak anak sendiri.
Bahkan kadang kalau mertua ngomel itu ya karena memang sudah benar-benar menganggap
anak. Iya, kalau mertua diem nggak enakan tuh bahaya.
Iya, Bu, ya. Kami pernah berziarah ke satu rumah gitu, Bu, ya, seorang wanita mulia gitu yang kami lihat. Waktu itu tinggal di rumah salah seorang anaknya. Kami pikir si anak perempuan ini anaknya, Bu, ya, ternyata menantunya. Cuma kami melihat tuh hubungan tuh indah banget gitu.
Akrab,
rupanya karena memang si anak perempuan, si menantu ini emang benar-benar nganggap mertua tuh seperti ibu
dia
sendiri,
cerdas,
gitu. Jadi iya, Bu, ya, komunikasi indah. Jadi sampai mertuanya itu lebih senang tinggal sama menantunya daripada sama anaknya.
Dia cerdas, gitu, itu aneh, cerdas tuh mengambil hati,
iya, begitu.
Ya. Ada menantu bikin penyakit.
Iya.
Diem tok di rumah.
Guyon apa, jadi indah memang, Bu, ya.
Yang rapi. Kalaupun dimarahi, marahnya
biasa,
kan, nah, marahnya anak, ibu kepada anak untuk kebaikan. Biarpun Anda tidak salah dimarahi, berarti sudah dekat kalau berani marah itu. Ada orang marah tanpa alasan, ini nggak benar. Tapi enggak kok, mertua Anda yang kami baca nggak sampai derajat itu kok. Jadi seperti itu.
Baik, Bu Yasmana, Bu, ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya ya, dan juga kepada hamba Allah yang bertanya tadi, semoga bisa memahami yang Bu ya sampaikan, dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk bisa menjalin hubungan indah dengan mertua Bu ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari sahabat yang sudah bergabung ya. Ini Bu ya, sebentar. Ada pertanyaan dari sahabat Fitri dari Batam Bu ya. Mohon maaf nih, ada sahabat Fitri dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu ya, bagaimana hukumnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wasallim wa barikna wa ala sahbi. Bu ya, bagaimana hukumnya seorang anak menikahi seorang perempuan tapi tidak mendapat restu dari kedua orang tuanya dengan alasan orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menikah dengan perempuan tersebut karena ada alasan syar'i, perempuan yang tidak baik agama dan akhlaknya.
Baik. Kalau memang alasannya syar'i, maka anak ini dianggap melanggar. Cuman kalau alasannya enggak jelas, pokoknya enggak boleh menikah. Sementara wanita itu layak dinikahi. Sementara sang anak laki-laki sudah punya hajat. Maka boleh menikah, enggak ada masalah. Orang tuanya dilewati. Kenapa? Ini kebutuhan pribadi, enggak bisa diwakilkan ke siapa?
Siapapun.
Yang enggak syar'i itu begini. Pokoknya kamu enggak boleh nikah, itu enggak syar'i. Orang nikah kok enggak boleh, kebutuhan kok. Ini ada orang tua, kamu enggak boleh nikah
karena belum kerja, misalnya.
Belum kerja dan sebagainya.
Lulus, ya.
Nah, ini enggak boleh, itu orang tua ngelarang begitu. Atau kamu enggak boleh dengan dia karena dia enggak baik, itu masih syar'i. Artinya boleh dengan yang lainnya. Anda cari yang lainnya. Kenapa harus maksa dengan dia? Jangan-jangan Anda sudah terlanjur cinta, Anda berarti sudah enggak benar.
Iya, iya.
Kan kalau permasalahannya, tolong, kalau orang tua hanya melarang, kalau orang tua Anda akan dianggap salah kalau mengatakan kamu jangan menikah. Tapi kalau orang tua Anda mengatakan kamu jangan nikah dengan dia, nak, oh ya, enggak ada masalah. Kan di dunia ini wanita bukan dia saja. Kenapa Anda harus memaksa menikah lalu melanggar orang tua Anda?
Iya, iya.
Nah, ini Anda bisa cari yang lainnya. Baik, ya seperti itu.
Jadi seperti itu ya, baik. Terima kasih, baik. Kita angkat percayaan sudah bergabung melalui via telepon. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dengan siapa di mana?
Dengan hamba Allah di Lombok.
Dengan hamba Allah di Lombok. Baik, kita berselawat terlebih dahulu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Bu ya.
Assalamualaikum Bu ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ya, silakan. Silakan langsung bertanya kepada Bu ya. Silakan. Halo.
Kalau kita mau bertanya tentang aib.
Oh, enggak, jangan.
Menutup aib.
Jangan dikit, jangan segini. Oh, jangan. Nanti telepon pribadi saya dengan Bu ya. Di sini enggak boleh dengar orang banyak. Kecuali ya. Anda tidak nyebutin identitas tadi.
Iya, iya.
Kalau Anda tidak punya identitas, lah. Kalau Anda sudah tahu identitas, nanti baca orang, nanti saja ambil nomor telepon, nanti di luar acara. Ya,
baik.
Cukup.
Ini Bu ya.
Jangan baca WhatsApp. Kalau app tidak saya jawab. Karena merugikan Anda.
Nah, maksud saya,
karena tadi ada,
saya mau tahu caranya bagaimana menutupnya.
Boleh nanti mungkin pembicaraan khusus.
Nggak, ini bukan tentang Anda kan? Bukan Anda yang bermasalah.
Anda yang bermasalah atau bagaimana?
Sudah.
Apa Umi?
Kalau Anda yang bermasalah, karena sudah disebut nama begini, sudah nanti saja. Di luar saja. Kalau Anda yang bermasalah, kecuali Anda bicara tentang umum.
Oh iya, bagaimana caranya biar bisa bicara langsung dengan Buya?
Ada
ya,
nanti.
Nanti
ada,
akan disambungkan oleh operator kami ya.
Iya.
Iya, nanti kami akan sambungkan oleh operator. Baik, subhanallah, terima kasih tadi kepada sahabat hamba Allah dari Lombok tadi ya. Mungkin nanti bisa komunikasi langsung.
Kami ingin sampaikan kepada siapapun, jika Anda ingin bertanya yang ada hubungannya dengan app itu, jangan menisbatkan permasalahan dengan diriku. Anda bisa berkata, saudara saya punya masalah, sahabat saya punya masalah, dan sebagainya. Atau Anda seperti itu. Jadi, karena apa? Ini ditonton oleh orang di sana sini, dan mungkin ada tetangga Anda, saudara Anda, ini semuanya nanti akan mendengar ini semuanya. Kepada siapapun, ingat, ya, menutup aib itu harus maksimal semuanya. Makanya nanti kita beri, siapapun yang punya masalah secara pribadi dan sangat khusus, nanti akan kami layani untuk telepon secara khusus demi kebaikan. Baik. Dan jangan cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Cukup kalau ingin nyampaikan ke kami, nyampaikan kami, akan kami beri solusi nanti.
Baik, subhanallah, terima kasih Bu ya. Dan selanjutnya, baik, kita angkat lagi penelpon yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Baik, dengan siapa di mana?
Dengan hamba Allah di Palembang.
Dengan hamba Allah. Baik, kita bersolat terlebih dahulu.
Halo.
Solawatnya, kita bersolat terlebih dahulu.
Ya,
Umi. Silakan bersolawat terlebih dahulu. Baca solawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammad.
Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya.
Ya, assalamualaikum Bu ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo.
Halo, silakan. Ya,
silakan, silakan. Suara Anda sudah jelas, sudah tertangkap dan baik. Silakan lanjutkan pertanyaannya. Silakan.
Anda tidak,
halo.
Anda tidak mendengar langsung. Jadi teleponnya dipaskan. Kami mendengar, kami dengar.
Silakan langsung bertanya kepada Bu ya. Suara Anda sudah tertangkap baik di sini.
Ya, saya ingin bertanya dulu.
Silakan langsung, ada. Langsung saja.
Ya, jika ada seorang suami mengatakan kepada istrinya kalimat kita pisah saja gitu.
Gimana?
Seorang suami mengatakan pisah kepada istri.
Iya. Saat marah, lalu sang istri bertanya maksud kalimat tersebut gitu.
Terus?
Sang suami menjawab. Kalau maksudnya itu ya hanya pisah aja gitu, tidak ada terbersih dalam hatinya kamu saya cerai kayak gitu nih.
Baik.
Ya di sini juga sang suami kurang paham Bu ya tentang hukum talak kinayah itu.
Baik bisa dibilang.
Ya.
Baik, cukup.
Jadi itu bagaimana hukumnya Bu ya?
Baik, subhanallah. Baik terima kasih.
Kami sampaikan, terima kasih
ya. Ya, biar langsung dijawab ya.
Kami sampaikan kepada semua kaum pria. Laki-laki hebat itu kalau ingin menundukkan istri enggak perlulah pakai ancaman-ancaman. Ancaman kekerasan atau ancaman cerai.
Iya,
enggak perlu. Sebab cerai itu harus dipikir dengan matang. Kalimat cerai akan keluar dari lesannya seorang laki-laki adalah untuk menyelesaikan masalah yang memang susah diselesaikan, tidak bisa diselesaikan kecuali dengan perceraian. Bukan dikit-dikit mengatakan cerai-cerai. Sebab cerai itu guyonannya akan jadi. Hati-hati kalau sudah cerai, terceraikan. Apalagi sampai cerai tiga lagi repot. Baik. Akan tapi ini, yang penting ini. Jangan biasa mengangkat kalimat cerai. Itu laki-laki rendah, itu laki-laki. Laki-laki enggak laki-laki. Dikit-dikit cerai. Baik. Baik. Akan tapi, kemudian masalah kalimat cerai sendiri harus ada yang soreh. Jelas-jelas. Engkau aku cerai. Ada seorang laki-laki pada suaminya ngomong, engkau aku cerai dan sebagainya. Seorang suami mengatakan pada istrinya, engkau aku cerai. Maka itu kalimat cerai atau kamu aku tolak dan sebagainya itu jatuh cerai. Tapi kalau kalimatnya adalah kalimat kinayah yang mengandung makna yang lain. Pisah kan bisa pisah jalan, bisa ini, bisa. Maka kinayah itu tidak akan dianggap cerai. Kecuali yang mengucapkan meyakini kalau itu. Meniatkan kalau itu untuk cerai. Jadi sudah yang Anda sampaikan sudah benar. Suami mengatakan hanya pisah saja berarti tidak jatuh
tidak
cerai.
Jatuh cerai gitu.
Hanya kami ingatkan nanti kalau bicara yang baik-baik saja deh. Ya, jangan sampai nanti ngomong yang tidak baik ya, insyaallah ya. Insyaallah itu tidak jatuh cerai namanya jelek cerai apa talak kinayah kemudian niatnya tidak ada cerai maka tidak jatuh cerai. Allah alam bisawab.
Baik, subhanallah Bu ya, terima kasih Bu ya atas ilmu yang sudah Bu ya bagikan selama 1 jam setengah ini. Semoga menjadi ilmu yang penuh berkah untuk kita semuanya. Dan sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang sudah bergabung baik melalui via WhatsApp ataupun sahabat yang bergabung melalui via telepon. Tapi dikarenakan waktu kami mohon maaf dan harus kita akhiri maka Bu ya ditutup dengan doa keberkahan Bu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari sifat zalim, dari berbuat zalim kepada orang lemah, kepada fakir, miskin, yatim ya Allah. Dan berikan kepada kami kemudahan ya Allah, kemampuan, kekuatan untuk menyantuni fakir, menyantuni yatim ya Allah. Untuk mengangkat mereka ya Allah. Pilih kami ya Allah. Pilih kami untuk mengangkat mereka ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Dan kami mohon ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada ahli bait kekasihmu Nabi Muhammad. Kepada sahabat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari fitnah ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karam. dengan anak yang soleh-soleh yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam.
Ya ilallah Muhammad Rasulullah, la ilallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu ya atas doanya dan juga atas ilmu yang dibagikan, dan juga kepada pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku, semoga Anda bisa mengambil ilmu dari apa yang beliau sampaikan dan terus menjadi motivasi kita untuk terus menjadi lebih baik lagi dan menjadi orang yang bangga dengan agama kita, sebagaimana para sahabat selalu bangga kepada agama Islam ya, sehingga ingin tidak ingin sama dengan orang-orang di luar Islam. Maka semangat ini pun harus ada di dalam diri kita. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang mudah terbawa, mudah berbangga dengan tradisi-tradisi di luar Islam yang kadang jauh dari syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan para sahabat pun ya, urusan ibadah, urusan puasa pun di saat sama dengan orang di luar Islam, mereka tidak mau, mereka tidak senang. Bagaimana kita kadang bukan urusan ibadah, bahkan urusan yang kadang sudah jelas-jelas dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad, tidak sesuai dengan syariat di bawah beliau, kadang banyak dari orang Islam yang terkadang bangga untuk melakukannya. Na'udzubillah. Semoga Allah memberikan kesadaran kepada kita, semoga Allah terus menambahkan hati kita kecintaan kepada syariat Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah terus dengan semangat hijrah ini ya, dengan tahun baru hijriah ini, semoga Allah terus menumbuhkan semangat untuk hijrah menjadi lebih baik lagi, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Terima kasih para pemirsa Baca TV dan juga terima kasih pada sahabat radioku yang sudah bergabung bersama kami, dan sekali lagi kami mohon maaf jika masih banyak pertanyaan yang belum bisa kami jawab dikarenakan waktu. Maka semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk terus belajar bersama di kesempatan yang akan datang. Mohon doanya selalu, mohon maaf, dan kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.